Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободу першиню прогучали шмат такія твори письменника. У червні 2002 года Быков начитав свої успаміни «Довгая дорога до дому». До 85-годзя письменника «Довгая дорога до дому» гучить у нашим ефірі. Читає Василь Быков.
Григор Бородулін, як завжди, поводячись різними, не тільки поетичними, ідеями, надумав зняти фільм про мою малую родзіму. Як усе було влагоджено, на мікроавтобусі «Білорусьфільму» поїхали у Вушачу. Та я дорога проз Плещиці і Бягомлю була мені давно знайомая, я любив її навокольні бари і пагорки, тяністий лісовий шлях проз Березінський заповідник. Мабуть, дорога і була самим приємним з того подорожжя, бо остатнє було надто живо зв'язано з трудними успомінами, пари дитинства, сумом адмірання і запустков у неколі знайомих в околицях. Тоє вярєділо душевної сили, самоти й дотинало нерви. Усе, що для інших сторонніх було деталлю їхньої цікавості, для мене болем. І я, може, не погодився б, коли б хитроватий Ригор, ведаючи одну мою слабость, не подманув мене любим моїм озерком. Запленували з димки на озері, і я поїхав. По дорозі заїхали в Ушачу по сестру Валю, яка уже ведала про приїзд кіношників і чекала нас. Валя вийшла замуж у вовчожа колгасного механізатора Шурку, увогулі доброго і майстровитого чоловіка, який, однак, мав один недохоп, усе той же. Дітей у їх не було, і сестричка доволі отпокутувала за Шурком Сашком, який про свою хибу і помер ще не старим. У давіці зосталась одна у нянової хаті з котом при огороді, яким одно і клопотілося від ранньої весни до пізньої осені, з того і жила». Посадили у автобус Валю і поїхали у бочки на закинутий, зарослий дзядоньком і крапівою подворок батькової хати. Пам'ятаю, як її будували, як вона була новою і радувала дітей і батьків. Але минуло небагато часу, хата похилилася, уросла ледь не по вікна у землю і стояла з продраним дахом і гнилими дошками ганку. Одна радість була з двох посаджених батьком древів, дуба і кльона, які з кожним годом усе більше розкошували, узнісшися високо над хатою. На тим ганку кіношники змусили мене приймати потрібні для їх пози, відказувати на питання, які задавав, застаючися чоловіком за кадром, редактор і режисер Володя Халіб. Затим поїхали на озеро. З'їхати до якого з гористого берегу було немалою ризикою. Але ніяк з'їхали. А там, на спритному пагорочку, який я любив з дитинства, розпалили чапельце, почали латкувати вучену розмову. Дуже я не любив тих постановочних розмов, коли треба було демонструвати свою глибокодумність або ліричну узнеслость. І тоє, де інше, на мой погляд, лепій тримати при собі, а коли вже довіряєш кому, так найлепш папері. Сестриця сиділа побач і слухала, дивлячися кіношної мудрості, переживаючись за наше агульне минуле. Як усе скончили, Володя Халіб бухнувся в озеро і на моє захоплення переплив його туди і назад без супинку. Тоє я бачив у першиню. Ніхто раніше так сміло не перепливав наше озеро, може, не було спритних, а може, полохало глибиня. Казали старі, що озеро дуже глибоке, але не диво, Володя вирос на озері. Як вернулися у вёску, покуль брат Микола з жонкой Тоней ладили пачостку, я пайшов по пустельні зарослій травой маёй колішній вуліці. Родная моя бедная і нещасная вёсочка, яна доживала свої апошнія дні. З наших былых суседзів жили толькі у дзвюх хатах. Астатнія стояли пакінутыя, да і тих засталося некалькі. Зеврала побитыми вокнами хата Головачоў, куды я некалі любіў хадзіць да сябра Володзі. Не стала хата ў дзядзькі Васіля, памерлага ад сухоту волата куца. Правда, неблага, асталяваўся на сядзібе брат майго сябрам Колі, малодшы Сямён, дбайны і працавіты селянін. У хаті Міші, який притяглий час був директором школи, жила, доживала його удова сестриця, дочку якої забіли маланки. У другім селі жили, хатів було трохи болі, але я вже забив ще імена їхніх жихаров. А прош хіба кіномеханіка Василя Паршонка, що жив на краї за могилками і був тепер переконаний прихильник політики Лукашенки. Новоколля так само змінилося. У мой любий і зелений ров нельга було і влізти, так він зарос алешником. Пропала без людської потреби і наша криничка. Хмизняки і алешники все більше завойовували колишні військові палетки і підступали до самих городів. Дощенту позростали польові дорожки, а ті, що залишилися, були безлітосно знівечені велізними колами автотракторної техніки і круглий год зєврали проваллям каляїнами. Добре, що головну дорогу я все ж домогся заасфальтувати у свій депутатський час. Військовці не дали заасфальтувати відрізок з магістралі дороги до Кублічі, откуль у їх починалася маневрова авторакетна траса, якою належала маскувати від НАТО. Тепер нема ні траси, ні ракетів, але нема і людської дороги. Мой брат Микола, який тут прожив життя, працюючи у колгасі, дочекався нарешті пенсії і з тієї нагоди був дуже радий. Його ніхто не гнав на дармову працю, можна було поколупатися на подворку, ляхати, що брат дуже любив. Плюв з дроту, сітки на загороді, у сусідніх хмизняках назапашував дрови. У хліві годувалася свинка, пасвилася коровка. Грошей платили мало, але регулярно. Хліб раз на тиждень привозила автолавка. Чого ще було треба? Такого життя ніколи не було у вёсці, і пенсіонерам здавалося, що дожилися нарешті до комунізму, який обіцяли большевики, каб тільки болі здоров'я. Але менавіта здоров'я у їх і не хапало. Здоров'я дорешті одобрало шматгодове колгасна панщина. Недовго порадувавши своєї пенсійної волі і мой Микола. Так насунулася пора стратів, усе ближе підступав час розвітання. Мені і мені заставалося кревних, сябров і навіть знайомих. Ригордик зусім застався один. Апошніми сішли його тьоточка, що коли з ласково частувала нас сніданнями. Мужчинською годність вона частяком визначала па спредвічній селянській шкале «єщі не єщі». Не ведаю, як Ригор, а я у її опинався у ліку не єщих. Недавно одійшов і дядько Петрок, апошній з Ригорової родні, не дуже дбайний вартовник Ригорового подворку, на яким тіня кожної зими господарили вушацькі злодії. У одну з апошніх моїх поїздок на родзиму я придбав ідею сюжета повісті «Облава». Знайомий кублівський чоловік розповів про випадок з 30-х годів, як у нас проходила колективізація і з її розкулачування, висилки, репресії. Один селянин був сосланий з сім'єю під Архангельськ. Там напокутувався, поховав жонку, малую дочку і вирішив утікати на родзиму. Як не дивно, тоє йому удалося. Проз шмат пригодів покутав, одолівши 1000 кілометрів, він опинувся на родному котлищі і солодко на дзіноті поплакав. Але на тим і скончилося все його щастя вертання. У дорозі його ніхто не ведав, а тут познав перший зустріти їм ранком сусід. І вже над вечорком на його почали полівати, наладили облаву, у якої, во драма, змушений був прийняти уділ і його син, що у свій час одрокся від батьки і вступив у партію. Батька утопився у болоті, але з чим залишився жити син? Це не з тим же, що увесь век носив у себе Олександр Твардовський. Це ж він опинувся у подобній ситуації, коли одночі у Смоленську, де молодий поет працював у редакції, до його прийшов збігло з висилки батька. Син тоді сказав йому, вертався б ти лепій туди, откуль прийшов. Людям іншого віку навряд чи зрозуміти усю глибині витоку пожиттєвої драми слинного поета і ягоного нещасного батьки. По ночной дорозі до Менску, сидячи між стомлених поездкой і працей кіношників, я все думав про тую давню драму, а приїхавши додому, хутко написав «Облаву».
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Праблема паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію развязаная. Паводле афіцыйных крыніцаў, міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Сямён Шапіра і міністр аховы здароўя Васіль Жарко правялі паспяховыя перамовы ў Маскве. Раней міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрынік паведаміла, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў пагадненне аб пастаўках прадукцыі падпісанае. Аднак беларускі бок кажа, што тэхнічныя праблемы аднаўлення паставак не вырашаныя. Беларусь абвясціла, што ад сёння ўводзіцца ўзмоцнены рэжым кантролю на асноўных расійска-беларускіх магістралях. Аднак мытны кантроль транспарту так і не пачаўся. «Газпрам» накіраваў ліст «Белтрансгазу», якім запатрабаваў пагасіць запазычанасць за пастаўкі газу ад студзеня па красавік. Сума доўгу складае 230 мільёнаў даляраў. Грамадская кансультатыўная рада пры адміністрацыі прэзідэнта правяла сёння выязное пасяджэнне ў жодзінскай турме.
Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар.
Зенон Пазняк імкнуўся ўсталяваць у БНФ строгую партыйную дысцыпліну, улік і ўсё іншае, уласцівае рэгулярнай палітычнай арганізацыі. Болей двух разоў нельга было прапусціць паседжанні сойму, на ўсіх сяброў заводзіліся карткі. Тое, зрэшты, мабыць, было патрэбна, бо Міністэрства юстыцыі строга сачыла за выкананнем фармальнасцяў, каб пры выпадку прыдрацца і спыніць дзейнасць грамадскай арганізацыі. Усяго таго ды шмат чаго іншага Пазняк і БНФ дамагліся пры апантаным супраціўленні нават адносна ліберальнага ладу часоў Шушкевіча, не кажучы ўжо пра пазнейшы паліцэйскі рэжым Лукашэнкі. Вядома, суровы рыгарызм Пазняка далёка не ўсім падабаўся ў шэрагах фронту. Увогуле сумленныя і разумныя хлопцы, пераважна беларускія інтэлігенты, сабраўшыся разам, нярэдка выяўлялі нязгоду з лідарам. Тая нязгода ў асноўным палягала ў тактыцы. Стратэгія ні ў каго не выклікала сумневу, бо стратэгіяй была Беларусь, якой БНФ-ўцы безумоўна былі аддадзеныя. Я любіў і паважаў іх усіх, заўжды філасофска памяркоўнага, настроенага Юрася Хадыку, Веселуна і Песняра Валентина Голубева, няўрымслівага Вячеслава Сіўчыка, красамоўцу Вінцэсі Вячорку, падзялавому засяроджанага Сергея Навумчыка. Некалькі пазней да іх далучыцца інтэлігентны Лявон Барщэўскі. Слаўныя былі калі іх і дзяўчаты, хоць і па-жаночы не заўжды згодныя, але памяркоўныя і адукаваныя. Аналітычныя здольнасці Зяноўна здаваліся безмежныя. Падобна было на тое, што ён ведаў усё пра Беларусь, сучасную і гістарычную, слухаць ягоны развагі пра яе можна было гадзінамі. Хоць ён не выглядаў красамоўцам, але гэта быў чалавек на ўсё жыццё хворы Беларусю. Я вельмі цаніў гэтую ягоную якасць, і нават калі не зусім быў згодны, або не ўсё мне падабалася ў ягоных максімах, не хацеў пярэчыць. Я не адчуваў за сабой права пярэчыць чалавеку апантанаму вялікай ідэі. Праўда, Адамовіч, аднойчы прыехаўшы ў Менск і спаткаўшыся з Пазняком, сказаў, што гэты чалавек сапраўды можа прэтэндаваць на лідарства ў Беларусі, адзіны яго недахоп – апантанасць. Кепска быць апантаным, тым больш ідэяй. Самыя высакародныя ідэі менавіта і банкрутуюць з прычыны апантанасці іхніх носьбітаў. Увогуле з тым я быў згодны, але не ў дачыненні да Пазняка. Я меркаваў, што для апалітычнай рахманай Беларусі патрэбны менавіта такі лідар. Толькі такі меў магчымасць здольнасці волю абудзіць нацыю, якая багата што праспала ў сваёй гісторыі. Тая мая прыхільнасць да Пазняка ўзмацнела, калі аднойчы, уключыўшы тэлевізар, убачыў буйным плянам яго аскетычны твар, рашучыя твары ягоных паплечнікаў, і пачуў, як лідар БНФ обвестив коммунистичную партию бандой тиранов и забойцев, самой кровавой у нашей истории. То его выступление у простым эфире белорусское телебачение, так само, как и некоторые газетные публикации, на початку выкликали шок у громадстве, незвыклым до подобных пассажов. Тем не менее, пройдет трохи часу, и то ж громадство без проблем обере Зиновна Станиславовича депутата Верховного Совета. Ведомо, то и стало махчимым с нагоды, коли выборчие комиссии еще не были целком заангажеваны режимом и подличивали голосы больше-меньше объективно. Разом с Пезняком у Верховный Совет была обрана довольно великая группа сябров БНФ, якая и склала грунт парламентской оппозиции, что шмат чего домагалось на конт незалежности краины. Те поспехи оппозиции и лидера шмат кого грели, натхняли и давали надею. На жаль, у своей газетно-митинговой риторики Пезняк не завсёды отдавал належные политичной логике и не здолел позбегнуть прозмерности у дефинициях, особливо что до России и российцев. Завсёды надто чулые до властного национального гонору, некоторые из них скористали пазняковские инвективы, каб обвинуватить его и БНФ. Притым без уваги застались выказывания іншого кшталту. Так, коли его на телепередаче запитали, якую политику до русских он будет проводить, як прийде до влады, кандидату президента Пазняк сказал, такую, каб российцам на Беларуси жилось лепш, чем у России. Что ж, риторично, але вычерпально у сенсе оптимального ставления до вырашения болючей национальной проблемы. Мабуть, у першопочатковый период неустойливого суверенитету не треба было закранать складаного питания люстрации и особливо пенсию. С тягом часу тое можно было бы вырашить тихо и без политичного ажиотажу, так, как это было зроблено неузабаве у Чехии або у Польщи. Шмат кому с Пазняком было нелегко. Сам, будучи человеком апантаным, ён гэткай же апантанности чекал и от інших, найперш от своих поплечников. Але кожны з інших меў свой адметны ад ягонага характар. Тое увогуле зразумела і натуральна, бо ўсе яны паводле перакананняў былі дэмакраты, а вядома, што дэмакратам метафізычна не ўласціва адзінамысленне. Там, дзе паяўляюцца два дэмакраты, пачынаюцца нязгоды і пярэчанні. Самаахвярнасць псіхалагічна цяжкая справа, мабыць, неразумна патрабаваць яе ад кожнага іншага. Тут здатны толькі уласны добраахвотны выбор, штурха для якога не мае права ніхто. Нават бальшавікі ў вайну разумелі тое і лічылі, што сотні матросавых свой подвіг абралі па ўласнай волі, хаця тое дуже сумніўна. Але важна, што пастулят добраахвотнасці і для іх быў нязручны, дарэчы, хрысціянскі пастулят. Менавіта ў гэткіх абставінах на чарговым з'ездзе з'явілася праблема ў лідара БНФ, адстаўкі якога дамагаліся некаторыя з ягоных паплечнікаў. Я быў змушаны выступіць з просьбай не рабіць таго, зразумець, што да пэўнага часу Пазняк у фронте альтэрнатывы не мае. Мене паслухаліся, хаця, можа быць, я і памыляўся, бо ўсё роўна пазней БНФ раскалоўся і фармальна, а прыкметы расколу паявіліся ў ім на некалькі гадоў раней. БНФ-аўцаў, асабліва ветэранаў, гэтага руху часта грэбліва называюць рамантыкамі. Тое не зусім правільна, хаця доля праўды ў тым азначэнні ёсць. Нейкая мера рамантызму, мабыць, была ўласціва і Пазняку. Не надто добра, што з цягам часу высакародная увогуле ідэя адраджэння набыла ў вачах грамадства архаічнае адценне, не заўсёды зразумелае, а таму і непрымальнае для сучаснага празмерна-прагматычнага беларуса. Беларускі народ у сваёй масе напрыканцы 20-го стагоддзя меў клопат не так з праблемай адраджэння, як з праблемай выжывання. Хоць як-небудзь, хоть с большевистским рилом, але как не перетвориться у мертвяка, что в уголе было реально. По сутности, и шел процесс помирания во всех сенсах, и важно было клопотиться, як же триматься на краи погибели, а не дбать про колишнюю велич часов Великое князство Литовское. Народ тое отчувал инстинктивно, и тому на первых президентских выборах у массы своей не пошел за Пазняком и БНФ, з іх віртуальным нацыянал-дэмакратызмам, архаїзації і без того не надто полагодженої мови, чим сталося, на думку некоторих, вертання до граматики Тарашкевича. Часов Тарашкевича шмат що змінилося у світі, у тим ліку і в білоруській мові, з чим прагматичному політику немагчимо було не лічитися. Народ пішов за жорстким, нахабним, прагматичним директором Совгасу, ідеї якого були прості, як мечення корови, і зрозуміли до решти. Без уваги до національних принципів Лукашенка кинувся до Росії, не перш каб вибити оттуль особисту підтримку, а так само хліб, бензин, газ, без яких немагчимо було не тільки одраджатися, але і пережити зиму до весни. Відомо ж, розумніше відчували, що він відбирав у Білорусі суверенітет, будучиню, і позбавляв демократії. Але що користі було з демократії, коли плакали голодні діти? Несумненно, будучи демократами, лідери БНФ не зрозуміли, що демократія – це не справедливість, а математика, що національною будучиню тепер вирішають лічби, а не ідеї, які б розумні вони не були. Про високі національні ідеї мусила дбати національна еліта. Нація ж дбала про елементарну мету вижити. Дуже сумнівно, що тая мети мог досягнути націоналіст Пазняк, зате домагчися її обіцяв прагматик Лукашенка. Тое, що ягоні методи по сутності демагогічні, тоді мало хто ведав.
Вислухали успаміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. Працяг на хвалях свободи завтра. У архіві «Білоруської свободи» захавалися запису голосу Василя Владимировича Быкова різних годов. У своїх інтерв'ю він виказувався про літературу і політику, минувщину і сучасність. Пропонуємо вашій увазі розваги Василя Быкова про виніки Другої усесвітньої війни. Запис зроблений у травні 2003 року. Гэта один з апошніх запісаў голосу Василя Быкова.
Я лічу, што перамогу сапраўды адабралі і ў беларусаў, і ў расійцаў, і не толькі. Але гэта адбіранне адбылося адразу пасля перамогі. Я дабаў яго ніхто іншы, як самы вялікі кумір гэтых народаў, вялікі Сталін. Бо менавіта як кожны пераможцы разлічвалі, ну, нешта здабыць у выніку такой перамогі, асабліва пасля такой крывавай вайны. І гэта было правільна, заканамерна, але што ў выніку яны атрымалі? Што атрымалі народы Савецкага Саюза? Зноў тую ж камуністычную кабалу, тую заняволенасць і галечу, у той час як народы Європы і пераможцы, і пераможаныя, дарэчы, вот пакарысталіся сапраўды гэтай перамогай, у тым ліку і нашай перамогай. Зноў жа з ініцыятывы Злучаных Штатаў Амерыкі быў вылучаны, як вядома, план Маршала, который узняў Европу з руінаў, з гэтых самых папялішчаў, які ўдыхнуў жыццё, і якому, па сутнасці, Європа абавязана і дасюль. Але ж Сталін адмовіўся ад гэтага плана. Ён як вайну, так і перамогу, так і пасляваеннае аднаўленне, адбудову ён узваліў зноў жа на плечы каго? Свайго народа. Тым самым зноў жа увергнуўшы яго, так сказаць, у немаверную шматгадовую галечу. Апроч таго, яшчэ у выніку гэтай нашай перамогі былі заняволеныя краіны ўсход так званай народнай дэмакратыі, усходнееўрапейскай краіны. І гэта наша перамога такім чынам яшчэ на паўстагоддзя затрымала іх натуральнае гістарычнае развіццё, канешне, у напрамку прагрэса, з якога з гэтага правалля яны яшчэ дагэтуль не могуць выбрацца. Мы гэта бачым на прыкладзе, так сказаць, нашай усходняй Європы. Але яны робяць спробы. все-таки довольно поспеховый, знову же при поддержке всесвятной супольности и Европы, и, наперш, Америки. А Беларусь стоит у боку, потому что, знову же, Беларуси марится, так сказать, про ракеты, вот, а про чаяких я нам не бачить иншого выйти, так сказать, с того кризы, с той кризы, в якую я натрапила вот в опошние 10-годцы.
Прогучав один з апошніх запісаў голосу Василя Быкова, зроблено у травні 2003 года.